Hvordan står det til med økonomien din om dagen, Mari?
Altså, det går helt greit, tror jeg. Det ingen inkassovarsler, men ingen leilighetskjøp I sikte heller.
Men har du planlagt pensjonen, da?
Den har jeg ikke tenkt på enda.
Typisk damer, altså.
Det typisk damer å ha dårlig økonomi, Susanne?
Nei, det jo på ingen måte typisk for norske kvinner I hvert fall. Men det noen økonomiske forskjeller mellom kvinner og menn. Internasjonalt for eksempel det langt flere kvinner enn menn blant de som virkelig fattige. Og det også forskjeller I Norge, og mye av det knyttet til arbeid og lønn faktisk.
Ja, hvordan da?
Jo, akkurat hvordan det henger sammen skal vi spørre gjestene våre om I dag. Julie Lødrup, hun nemlig førstesekretær I LO, og har derfor god oversikt over arbeidsliv og økonomi, og hva som påvirker kvinner og menn forskjellig.
Mm. Ja, så hun og Sarah Kohls, som samfunnsøkonom, de kan fortelle oss litt om hva det som gjør at det et sånn gap mellom kvinner og menn sin økonomi. Det kan jo blant annet ha med det at kvinner får barn å gjøre. Det ganske uøkonomisk, har jeg hørt.
Ja, det jo det, for da kan du jo ikke jobbe og skape vekst. Men hvorfor det egentlig sånn?
Jeg tror kanskje det kapitalismen?
Ja, kanskje det. Vi har I hvert fall invitert sosiolog Helene Aarseth. Hun kan fortelle oss hvorfor feminisme og antikapitalisme burde henge tett sammen.
Ja, for feminisme det handler jo om mange ting. Og av og til så det det private og de personlige erfaringene som viktige å få diskutert. Men Helene, hun vil se på et mer strukturelt nivå. Litt feministisk kapitalismekritikk, rett og slett.
Men før det igjen, så skal vi snakke om lønn, pensjon og skatt. Penger, rett og slett.
Det skal vi. Og hvis du I tvil, så hører du på kjønnsavdelingen med Mari Lilleflotten og Susanne Dietriksson. Og vi klar for en liten time om økonomi og likestilling.
Du hører på kjønnsavdelingen.
Ja, da kan vi si velkommen til Sarah Kohls og Julie Lødrup. Hei til dere.
Hei.
Hei, hei.
Med da en samfunnsøkonom og en fagforeningspamp med oss, så håper vi jo at vi kan finne svar på noen av de spørsmålene vi har om økonomi og likestilling.
Ja, vi tenkte å starte med det vi vet, nemlig at kvinner generelt tjener mindre enn menn. Sarah, hva kan forklare de forskjellene?
Ja, vi må vel dele det opp da i to kanskje hovedgrunner til at kvinner har lavere inntekt, hvis vi snakker om det som aller først, enn menn. Og det ene at de I snitt jobber mindre, og så det andre at de har lavere timelønn I snitt også. Så de både jobber mindre sånn, på aggregert nivå, og de blir mindre betalt for de timene som de jobber. Da.
Så det handler ikke om at de blir lønnet forskjellig?
Når man går helt inn på de samme stillingene, Så I norske data så finner man ikke så store forskjeller, men nå det norske lønnssystemet, som jo gjerne sånn at lønn lik stilling. Så det gjør det litt vanskelig å påpeke den type eventuelt lønnsdiskriminering I norske data, da, fordi vi vet ikke helt hva som ligger bak at de har ulike stillinger. Men det ikke sånn at når man går helt inn på det aller, aller innerste nivået, så det ikke sånn at kvinner og menn I samme stilling tjener ulikt. Fordi stillingen, det følger jo noen lønnstrinn med den stillingen.
Statistikken sier vel at I det private næringslivet på topplanet, så kan jo kvinner og menn I de samme stillingene.
Ja, blant topplederne så det forskjeller. Ja, det det. Men så kan man sikkert diskutere, det sikkert alt I alt noen forskjeller også på de typene bedrifter som kvinner og menn leder.
Mhm.
Men her det ganske store lønnsforskjeller helt I toppen av lønnshierarkiet.
Og hva kommer det, tror du?
For å svare mer presist, så vet ikke jeg hvor mye som igjen når man tar ut bransje og kjennetegn ved bedriftene. Og så det liksom noen som prøver seg med teorier om evne til forhandling, risk og vilje, men også kanskje arbeidstid da.
Mm. Men ja, hvor det man tjener mest og hvor det man tjener minst? Hva har det med kjønnsforskjeller I lønn å gjøre?
Det I hvert fall sånn at lønnsspredningen lavere I offentlig sektor, sånn at de virkelig høye lønningene finner du I mindre grad I offentlig sektor. Og så det også sånn at en del kvinner jobber I offentlig sektor. så tror jeg også det sånn at en del omsorgsyrker har generelt lavere lønninger for samme omtrent lengde på utdanningen enn yrker i andre bransjer. Og der det også typisk flere kvinner som jobber i de omsorgsyrkene enn det menn.
Mm, ikke sant. Men hva tenker du om det, Julie?
Ja, det jo, som Sara sier, at det jo hvor, altså, kjønnsdelte arbeidslivet som står for veldig mye av mangelen på likelønn i Norge. Det handler da både om offentlig og privat sektor. Det jo sjansen å få veldig høy lønn er mye større i privat sektor, men også hvilke yrker man har. Tidligere var det sånn at menn også hadde høyere kompetanse gjennomsnittlig, ved at de hadde høyere utdanning enn kvinner, og også flere års arbeidserfaring. Den forskjellen jo i praksis jevnet ut. Så nå kvinner og menn like kompetente, men menn tjener fremdeles mer, fordi de jobber andre steder enn kvinner, og de kompetente på andre områder enn kvinner som lønnes dårligere.
Men hva med omsorgsoppgaver utenfor arbeidslivet? Det ikke slik at kvinner tar flere av de, og på hvilken måte preger det inntekt?
Ja, det preger også inntektene. Det vel sånn at litt over halvparten av lønnsforskjellen kan forklares ved det kjønnsdelte arbeidsmarkedet, men da det jo nesten halvparten som forklares av andre ting. Man ser at kvinners lønnsutvikling stopper opp mens de får barn. Så det lønner seg ikke for kvinner å få barn, sånn sett, mens man kan si at menn faktisk får høyere lønnsutvikling når de får barn. Det nok ikke sånn at menn får høyere lønn fordi de får barn, men i de årene hvor man typisk får barn, så blir jo de da eldre, får mer erfaring, og i motsetning til kvinner da, så blir ikke barna en hindring for å få høyere lønn. Og det nok flere grunner til at det sånn, både det at det flere kvinner jobber deltid, og i tillegg til at det selvfølgelig fører til lavere inntekt fordi man jobber færre timer, nok også sjansen for å få kompetansehevende tiltak og andre ting som gjør at lønnen din kan øke i stillingen du i, blir mindre hvis man jobber deltid, og også hvis man ute i permisjon i lengre perioder.
Sara, du nikker anerkjennende til Julie sin forklaring. Høres dette kjent ut fra forskningen din også?
Ja, det gjør det. Det er i hvert fall veldig tydelig at kvinner, igjen, dette jo da alt sammen i snitt, da, men at kvinner jobber mindre etter at de får barn, og de jobber mindre jo flere barn de har, gjerne, eller i en lengre periode, da, for da har man jo små barn lenger. Mens det ikke er den samme, det er ikke den samme virkningen på menns arbeidstilbud. Og så vet vi også at så det da hvor mye de jobber, så ser vi også at det går utover timelønna, og at det påvirker hvor de jobber. Hvis du jobber mindre, enten fordi du hjemmeværende i en periode i permisjon, eller jobber deltid, så er muligens utsiktene til forfremmelse lavere, i tillegg til at de også da søker seg over i jobber som kanskje har andre goder enn høy lønn, som fleksibel arbeidstid og stabilitet og jobbsikkerhet.
Ja, så det flere ting som forklarer dette, og vi har jo faktisk ikke sagt altså, hva som faktisk lønnsforskjellen. Økonomen, vil du ta det av og si det? Eller er det,
det
ikke 86% omtrent?
Jo, 88 ja. Var vel det tallet jeg fikk, ja.
Mm. 88, det er altså så mange prosent av menns lønn kvinner tjener.
Når de jobber heltid.
Ja.
Kvinner har jo reelt sett en mindre andel av menns inntekt, og tjener cirka 2/3 av det menn gjør. Og det selvfølgelig rett og rimelig at man i forhold tjener mindre inntekt når man jobber deltid enn heltid. Men det fører jo likevel til en økonomisk skjevhet da, i befolkningen, der kvinner mindre økonomisk fri enn det menn
Men hvorfor det sånn at kvinner velger yrker som preget av mye deltid? Vet vi noe om det?
Jeg tror ikke de velger de yrkene fordi det deltid. Nå husker jeg dessverre ikke tallet, men jeg hørte lederne av Sykepleierforbundet i en debatt tidligere i år si at de aller fleste som går og utdanner seg til å bli sykepleiere, ser for seg å jobbe heltid. Men så kommer hverdagen, og da det nok et ganske komplekst bilde på hvorfor man ender opp med å jobbe deltid. Vi prøver å gå bort fra dette med å snakke om ufrivillig og frivillig deltid, fordi at hva skal jeg si, ren ufrivillig deltid og ren frivillig deltid gjelder forholdsvis få, eller snakke om en deltidskultur, som nok en blanding av personlige valg, at man ønsker å tilbringe mer tid med familien, det vanskelig å få hverdagen til å gå opp med små barn hvis begge foreldrene jobber heltid, men også kulturen på arbeidsplassen, at komplekse turnusordninger som er uforutsigbare kan gjøre det vanskeligere å jobbe heltid på noen arbeidsplasser, som er typisk kvinnedominert i omsorgssektoren, er det nesten ingen som jobber heltid. Så det er som det rare å gjøre er å jobbe heltid. Og for en del, igjen i typisk kvinnedominerte omsorgsyrker, så er også jobbene rett og slett så tunge at kvinner, særlig når de er mot slutten av arbeidslivet, ikke orker å jobbe heltid. Og når de da jobber deltid, i stedet for å for eksempel bli delvis uføretrygdet, så betyr jo det at det blir en slags privatisert uføretrygd, at de tar hele den økonomiske kostnaden ved at de ikke er fysisk i stand til å jobbe heltid i de yrkene.
Ja, nå har vi jo snakket litt om dette med kvinner og menn og fordeling av forsørgeransvar, og hvordan det på en måte spiller inn på inntekt. Men hva med andre ting, for eksempel etnisk bakgrunn eller klassebakgrunn? Hvordan spiller det inn på økonomien?
Klassebakgrunn har i hvert fall stor innflytelse på om man jobber deltid eller ikke. Hvis man ser på om kvinner eller menn jobber mest deltid, så er det et veldig klart bilde av at det er kvinner. Hvis man ser på statistikken en gang til og kontrollerer for utdanning, så gjelder dette i overveldende stor grad kvinner som enten er ufaglærte eller har fagbrev og ikke høyere utdanning etter videregående. Mens de fleste kvinner med høyere utdanning jobber jo heltid i samme utstrekning som menn. Så er det ikke et sånn underkommunisert klasseperspektiv på hele deltidsproblematikken.
Men det er fortsatt en overveldende, mye høyere grad av deltid blant kvinner enn blant menn.
Det er det. Så kjønnsdimensjonen er den sterkeste, men klassedimensjonen er nesten like sterk.
Ja. Da har vi i hvert fall slått det ganske grundig fast at det er inntektsforskjeller mellom menn og kvinner, og at det er flere grunner til det. Men så er det jo konsekvensene, fordi altså, hvis vi skal snakke innenfor den familierammen eller parforholdrammen, så er det jo ikke så farlig å tjene dårlig hvis du har en mann som tjener veldig bra. Men hva slags konsekvenser får lønnsforskjeller eller inntektsforskjeller da, mellom kvinner og menn, for eksempel ved en skilsmisse, eller når man går over i pensjonisttilværelsen, eller hvis noen dør? Altså, hva slags konsekvenser kan dette ha?
Det er den største konsekvensen som de fleste merker mest, er nok dette med pensjon. For jeg tenker at vi må jo tiltro folk å kunne ta rasjonelle valg over egne liv her og nå. Og hvis kvinner velger å jobbe deltid, så har jo de vet jo hva de kommer til å tjene hver måned med deltidsstillingen, og tar jo da et valg på at de synes den ekstra tiden de får med familien, for eksempel, er verdt inntektstapet. Problemet er at pensjonssystemet er så komplekst, og også så langt borte, at det er nesten umulig å ta rasjonelle valg i dag, for hvilken pensjon du kommer til å få om, si, 30 år. En ting er at det er langt borte, og mange nok ikke prøver heller, men om man skulle prøve, så er det nesten umulig å få et fasitsvar på det endre pensjonssystemet som endrer seg hele tiden, der det er vanskelig for de fleste å si, kom jeg til å pensjonere meg når jeg er 65 eller 67. Altså, man klarer bare ikke å beregne det. Men det nok veldig mange kvinner merker, særlig etter samlivsbrudd, når de blir pensjonister, er at de taper veldig mye på at de har jobbet deltid, på at de har vært hjemme med barn i lengre perioder, og også for noen at de har valgt yrker eller sektorer da, hvor de tjente mindre enn det de kunne gjort. Så her tror jeg vi trenger en økonomisk frigjøring av pensjonerte kvinner, men dessverre så er jo de valgene som gjorde at de nå får dårlig pensjon, tatt for veldig lenge siden og lite å gjøre noe med.
En ramme som samfunnet vårt jobber litt med om dagen er jo det med pappapermisjon. Hvordan påvirker det bildet som vi ser nå?
Da de innførte fedrekvoten, så gjorde det da mulig for forskerne å sammenligne familier som ellers var helt like, men som skilte seg med om etter om barnet var født rett før eller rett etter innføringen. Og da de som fikk barn rett etter den innføringen av fedrekvoten, hadde da, i de familiene så var det da veldig mange flere fedre som tok pappaperm. Om man sammenligner disse familiene, så ser man liksom ikke noen sånn eksplosjon i likestilling målt i arbeidstid hos mor og far på lang sikt. Men det finnes studier som viser en økt likestilling av arbeidsfordelingen hjemme som følge av pappaperm, at både de voksne og barna i huset har en jevnere kjønnsfordeling av husarbeid da, som et resultat av denne pappapermen. Og så må det jo sies om disse studiene at de kan da bare sammenligne familier som tok permisjon med familier som ikke tok permisjon, men hva hele institusjonen, fedrekvote og pappaperm har gjort med arbeidsgivernes forventninger til menn og kvinner, og egentlig menn og kvinners forventninger til seg selv, og hva slags involvering de skal ha i barna, der kan det jo være mange virkninger som man ikke finner ved å bare sammenligne de familiene, for det er jo da effekter som man ser mer på lang sikt. Dersom det er sånn at en arbeidsgiver vurderer en kvinnelig arbeidssøker mindre positivt, fordi hun er i begynnelsen av 30-årene, og han eller hun regner med at hun skal ut i permisjon i lang tid, så kan jo det, er jo klart at det å endre på permisjonen vil jo også påvirke de forventningene til arbeidsgiverne.
For jeg leste noe forskning her forleden, eller intervjuet en forsker, og de snakket om at når kvinner var lenge borte i permisjon, så fikk de redusert humankapital, som var et nytt ord for meg. Men hva betyr egentlig det?
Det er jo bare et ord for den kompetansen du har, altså, og i og med at man bruker kapital, så er det et eller annet som lønner seg, da. Noe som kaster av seg. Men det er en type kapital som ikke er knyttet opp til fysiske ting, men som med deg som person, da. Så ofte så bruker man jo utdanning som et sånt eksempel på humankapital. Tanken er liksom at jo mindre du arbeider, om det nå er deltid eller at du er ute lenge perioder, jo mindre akkumulerer du av den kompetansen du trenger for å utføre jobben din, og det vil da også synes på lønna di, hvis man tror at det er sånn at produktiviteten din speiles i lønna di.
Den effekten er nok også særlig stor blant selvstendig næringsdrivende eller frilansere, der det kan jo ses på som en enormt risikoprosjekt å ha noe særlig permisjon i det hele tatt, både for menn og kvinner, men vi vet at det er vanskeligere for kvinner å hoppe over den permisjonen hvis de får barn, enn det synes å være for noen menn. Fordi at da har man jo gjerne oppdragsgivere, som hvis du går ut i permisjon, må gi da det oppdraget videre til noen andre, og hvis de synes nye oppdragssakeren gjør en god jobb, så er det ikke noen spesiell grunn til å gå tilbake til deg når du kommer tilbake fra permisjonen. Du kan ikke miste kunder for godt, så det er jo vanskelig å være selv næringsdrivende for begge kjønn, men kvinner er jo mye mer sårbare, både for dette med fødsel og permisjon, sykdom, og også syke barn, som det typisk ikke finnes noen gode løsninger for hvis du er selv næringsdrivende.
Ja, for når vi er inne på dette med arbeidsvern, da, hvilken rolle spiller arbeidsmiljøloven for likestilling i Norge egentlig?
Arbeidsmiljøloven er jo selve grunnstenen i norsk arbeidsliv, sammen med fagorganisering, og gjør at man har et mye mer regulert arbeidsliv i Norge enn i veldig mange andre land. Og det er bra for begge kjønn, men siden kvinner er en mest utsatt posisjon på grunn av omsorgsoppgaver, og i tillegg stort sett har en mindre trygg tilknytning til arbeidslivet enn menn, så er det noe særlig viktig for kvinner. Høyre-FRP-regjeringen endret jo reglene om midlertidig ansatt for 3 år siden, og gjorde det lettere å ansette midlertidig. Og det er jo langt flere kvinner som jobber midlertidig enn menn, så det er jo særlig skummelt for kvinners tilknytning til arbeidslivet. Det er jo også mange andre utrygge tilknytningsformer til arbeidslivet som blir vanligere og vanligere, som spesielt rammer kvinner. For eksempel at det her må være ringevikarer, eller jobbe på nulltimerskontrakter, som gjør at du i teorien er ansatt, men du vet aldri hvor mye du skal jobbe, og du vet aldri hvor mye lønn som kommer inn på konto.
Hvis vi tenker på dette her med at kvinner er dårligere økonomisk stilt enn menn, eller hvilke råd kan vi ta med oss for å bli mer likestilt økonomisk?
Ja, altså jeg tenker jo at livet er jo mer enn økonomi, og men det er jo selvfølgelig et dårlig økonomisk valg for pensjonen din å være lenge hjemme med barn, men du kan jo, mange vil jo føle at det er verdt det likevel. Så jeg mener man skal jo ikke dra for mange sånne moralske dommer over folks privatliv og de valgene de tar der. Jeg tenker at de først og fremst må legge til rette for at de valgene man tar faktisk er individuelle valg, basert på hva man faktisk ønsker å gjøre med livet sitt, og ikke et resultat av at det er umulig å få en heltidsstilling som fungerer på det lokale sykehjemmet, eller at mannen din ikke tar ut permisjon, enten fordi han mener det er lite mandig å være hjemme med barn, eller fordi at arbeidsplassen hans gjør det kjempevanskelig å ta ut permisjon, selv om han ønsker det, som jo vi også vet er tilfelle på en del mannsdominerte arbeidsplasser.
Mm. Det blir ofte sånn, når man snakker om økonomiske forskjeller, og sånn som vi har gjort i dag, at man snakker om det som skjer innenfor et forhold eller i en familie, så ble jeg litt nysgjerrig, fordi det er jo ikke sånn at alle er småbarnsforeldre hele tiden. Og hvis det er sånn som SSB sier, at nesten 70% lever i samliv, så betyr jo det at over 30% ikke gjør det. Innenfor gruppen kvinner og innenfor gruppen menn, altså de som er fedre versus de som ikke er fedre, de som er mødre versus de som ikke er, er mødre, er det noen forskjeller der?
Ja, altså for det første så er det jo veldig mange flere menn enn kvinner som forblir barnløse gjennom livet, fordi noen menn får barn flere ganger da. Og det som kjennetegner, eller som også skiller de to gruppene, i hvert fall med litt lenger tilbake i tid, hvis vi ser liksom på de siste 20 årene, er at kvinner uten barn ikke nødvendigvis gjør det dårligere i yrkeslivet, mens menn uten barn, det er ofte menn som gjør det dårlig i yrkeslivet. Da. Og det er jo også noe av denne grunnen til at man av og til, og det er etter min mening litt feilaktig, da, mener at mens lønninger øker som følge av for barn, mens hos kvinner så går de ned. Men det er jo også de mennene med høyere lønninger som får barn. Det er om det er de som blir valgt, eller om det er de som velger, det er jo ikke så lett for oss å si. Men den levekårsforskjellen etter om du har barn eller ikke, så vidt det jeg forstår, er mye større i negativ retning for menn enn for kvinner. Da. Mm. Det er liksom en mer selektert gruppe menn, som vi pleier å si.
Men dette med å ikke ha mulighet til å kjøpe seg bolig, om du er enslig forsørger, eller om du i og for seg er enslig, men ikke forsørger, er jo også et økonomisk likestillingsproblem. Også dette med at så mange flere kvinner er midlertidig ansatt enn menn, da vet man at det er mye vanskeligere å få seg boliglån. Og man kan jo ønske seg at boligen bare skal være et sted å bo, men sånn som norsk økonomi fungerer, er jo bolig ikke minst det langsiktige investeringsobjektet som nordmenn har. Og det at kvinner ikke får kjøpt det i like stor grad, eller får kjøpt det senere enn menn, vil jo også gjøre at de havner litt bak på menn som gruppe.
Mm, det er jo en av de mest effektive måtene å tjene penger på, er jo å selge bolig. Mm. Tips til alle.
Har du et råd fra et samfunnsøkonomisk perspektiv?
Jeg er helt enig med Julie at vi må jo vite at disse frie og rasjonelle valgene skjer innenfor rammer som tillater hele spektret av valgmuligheter. Da. Men utover det så tenker jeg at folk må bare passe på å ha det bra.
Det er et fint råd fra en samfunnsøkonom.
Ja, alle må ha det bra, fagorganisere seg og velge riktig jobb og jobbe nok. Men da tror jeg vi kan si takk, ja, til dere, Julie og Sara, for at dere kom.
Takk for at du ble invitert.
Da vet du det, Mari. Ikke få barn og jobb på, så blir du enda rikere enn mennene der ute.
Ja, god plan. Men må alt handle om penger hele tiden, da? Altså, man skal jo ha tid til å bruke opp alle pengene sine også.
Det er sant, og det er jo en kjempeutfordring for de aller fleste, kan jeg tenke meg. Men når det gjelder spørsmålet om alt må handle om penger hele tiden, så tror jeg vi kan finne noen feminister som absolutt mener nei.
Mm. Ja, for nå skal vi snakke litt mer om det. Det er jo mange former for feminisme, som vi vet. Hvis du spør Sheryl Sandberg, for eksempel, så mener jo hun at kvinner skal lean in og bli like gode som menn på å lede og klare seg i den vanskelige businessverdenen.
Mm. Mens andre igjen mener at det er bedre å lean out og heller kritisere hele den kapitalistiske logikken for det den gjør med samfunnet og måten vi lever livene våre på.
Og Helene Aarseth, hun professor i sosiologi ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet her i Oslo. Hun har blant annet forsket på hvor likestilt det hjemme hos finanseliten, og så hun redaktør for tidsskrift for kjønnsforskning. Nå skal jeg høre med henne om det sånn at feminismen og kapitalismen egentlig kan gå hånd i hånd. Temaet i dag jo økonomi og likestilling, og nå har vi fått besøk av kjønnsforsker Helene Aarseth. Velkommen hit.
Takk skal du ha.
Og først så lurer jeg på, vi har jo snakket om økonomiske forskjeller mellom kvinner og menn, og da tenker jeg, hva det kjønnsforskningen sier om disse forskjellene?
Ja, det har vært et veldig stort tema helt siden kjønnsforskningens begynnelse. Faktisk var det kjønnsforskningen var mest opptatt av i begynnelsen. Det var dette forholdet mellom kvinners og menns arbeid. For da kjønnsforskningen startet, så var jo det samtidig med at kvinner på en måte brøt med den såkalte husmorfamilien og gikk ut i arbeidslivet. Og da var det veldig mye interesse for forholdet mellom menns og kvinners arbeid, og ikke minst forholdet mellom lønnet og ulønnet arbeid var da veldig sentralt i kjønnsforskningen. Det kanskje litt sånn økonomistisk språk i våre ører i dag, men den gangen var man jo veldig inspirert av marxistisk teori, som så på liksom arbeid som på en måte det vesentlige i samfunnslivet, liksom produksjon. De kalte det også produksjon og reproduksjon, som var veldig sånn viktig begrepsskille i den første feministiske teorien. Og da, det man var opptatt av da, det var at det kapitalistiske samfunnet, det var basert på produksjon og lønnsarbeid. Og der var det jo da menn som deltok. Og så var det veldig mye arbeid som ble regnet som produksjon, men som samtidig var nødvendig arbeid for at samfunnet skulle gå rundt. Og det ble kalt for reproduksjon da, og det var liksom det kvinnene sto for. Og jeg tenker at det ikke blitt noe mindre aktuelt i dag enn det var den gang, selv om kvinner nå i hovedsak i den norske sammenhengen så jobber jo aller fleste kvinner, altså nå det vel 80% av mødre som i arbeidslivet i Norge. Men de tjener mindre, og de har lavere posisjoner, og det et klart kjønnsskille i arbeidslivet, og fortsatt mellom det lønnede arbeidet i arbeidslivet og ulønnet arbeidet, som kvinner har mye mer ansvar for.
Mm, ikke sant? For nå jobber jo kvinner, som du sier, og et tema som ofte kommer opp når det snakk om likestilling, da, det jo hvordan man skal fordele alt det ulønnet arbeidet, sånn som arbeidet hjemme. Og det kan jo virke som at liksom løsningen for å oppnå likestilling, det å jobbe veldig mye, og så skal man helst ikke være hjemme, eller ikke få barn, men når man får det, ikke være så mye hjemme med de. For man må delta i det lønnet arbeidet i det som du da kaller produksjonen, ikke reproduksjonen. Og så hvis man ikke klarer å bli likestilt, så blir det liksom ens eget ansvar at man ikke fikk til det.
Ja.
Hvordan har det blitt sånn?
Ja, det vel stadig flere som tenker litt nytt rundt det med hva som kvinnefrigjøring. Da. Fordi det var jo det man var opptatt av den gangen på 70-tallet, da dette skjedde. Det var jo at kvinner skulle bli økonomisk selvstendige, og at det var på en måte helt grunnleggende for å ha autonomi eller selvstendighet, da. At man hadde sin egen lønn. Det så man jo også på hva som skjedde med skilsmissestatistikken da kvinner begynte å jobbe. Det var en veldig brå økning i antall samlivsbrudd, og det er jo nærliggende å tenke på at det uttrykk for at nå var det mulig å gjøre det som kanskje mange hadde ønsket seg tidligere, men ikke kunne, så at de var fanget i en økonomisk avhengighet til mannen. Så jeg tror det er veldig viktig å forstå hvor viktig dette var og denne økonomiske uavhengigheten. Men samtidig det vel, som sagt, flere som begynner å stille spørsmål, blant annet Nancy Fraser har jo skrevet om dette, og Linn Stalsberg har blant annet her hjemme i norsk sammenheng med boken «Er jeg fri nå?» Er det dette liksom vi ville? Fordi mange opplever da at dette omsorgsarbeidet og husarbeidet blir veldig skvist. Da. Det som på en måte problemet er at det blir skvist på noen nye måter fordi arbeidslivet intensiveres veldig i dag. Det har vært en tanke i den norske og nordiske politikken på dette området, så har det vært en tanke om at man faktisk skulle ha veldig sånn tydelige reguleringer av arbeidslivet. En regulert arbeidstid, veldig sterke rettigheter til å være hjemme med syke barn, disse lange svangerskapspermisjonene. Hvis man ser det i internasjonal sammenheng, ekstremt gode barnehageordningene, statlige barnehageordninger som vi har, som har vært veldig sånn, det er veldig annerledes situasjon her i Norge og i Norden enn i mange land i verden. Det er veldig viktig å huske på når vi kritiserer på en måte dette likestillingsprosjektet da. Men samtidig er det også kanskje slik at denne likestillingskampen har på en måte endt opp med å fokusere på det som Katrine Holst har kalt balansefeminisme, altså at det er veldig viktig at kvinner har like høye stillinger, jobber like mye, har like høy representasjon i det offentlige, og at den andre visjonen og ønsket som lå der fra begynnelsen av, og som delvis også er blitt veldig langt på vei realisert i de nordiske landene, da, at menn skulle få mulighet til å frigjøre seg fra sin lønnsarbeiderrolle, for å si det sånn, og delta mer i nære relasjoner og i familielivet, at den er blitt mer utfordret eller vanskeligere å få til nå i dagens arbeidsliv, kanskje, enn det så ut som på begynnelsen av 90-tallet da man innførte fedrekvoten. Jeg vet ikke.
Det gikk ikke helt etter planen på en måte, eller sånn, det var avhengig av at menn også skulle endre sitt lønnsarbeid for at det skulle bli plass til kvinner, og noen også skulle ta hånd om det som skjedde der hjemme.
Ja, fordi det var det som var på en måte det kanskje det store kjennetegnet, eller det viktigste kjennetegnet ved det som ofte kalles den nordiske familie- og likestillingsmodellen. Det var jo nettopp at ikke bare kvinner skulle bli som menn, altså at kvinner skulle ikke ta etter menns livsform, men menn skulle bli mer som kvinner da, i den forstand at de skulle, at også menn skulle kombinere arbeid og familieansvar. Jeg tenker dette her er litt dobbelt, altså det er jo skjedd enorme endringer her. Det er faktisk det. Det er slik at fedre i dag bruker altså firedobbelt så mange timer i uka på omsorg, direkte omsorg for egne barn enn de gjorde sammenlignet med hva de gjorde i 1970. Man ser jo liksom disse fedrene som går rundt der med barnevogner og behandler ungen sin som om de var mødre på en måte. Altså de er fortrolige på en helt selvfølgelig og naturlig måte. Det er noe som er blitt naturlig og selvfølgelig for oss, men det er ikke det i mange land. Så det er skjedd en enorm, altså jeg vil nesten si en slags revolusjon i hverdagslivet i mange familier i de nordiske landene de siste 20 årene. Det er jo samtidig sånn at den økonomiske, eller det konkurransepresset, effektiviseringspresset, produktivitetspresset i den globale kapitalismen i dag skrus noe skikkelig til. Sånn at jeg tenker at det er noe nytt som skjer nå, og det går kanskje ikke bare på hvor mange timer man bruker på jobben og hvor mange timer man bruker på det såkalte ulønnet arbeidet. Det går kanskje mer på noe som handler om mer, hva skal jeg si, emosjonelle ting. Altså en følelse av press og stress som bryter på noen grunnleggende måter med det som arbeidet i familien krever. Da. Hvis man skal si litt mer om hva det arbeidet i familien er, fordi det er jo litt håpløst å kalle det for ulønnet arbeid. Det er jo en liksom litt økonomistisk og kanskje litt reduksjonistisk måte å omtale det på, fordi det handler jo om å produsere mennesker. Det ble jo enda mer økonomistisk.
Menneskefabrikken.
Nei, det er jo ikke det at det fungerer jo veldig dårlig på fabrikkform. Det er det som er poenget her, at det arbeidet, eller den oppmerksomheten, den energien som kreves for å lage menneskenes livsverden, da. Det miljøet hvor mennesker kan gro og trives og næres og vokse og bli gode mennesker, for å si det sånn, det krever noe som ikke er så lett å effektivisere og rasjonalisere og skvise, sånn som mange opplever at man må gjøre nå.
Mm. Når det er så vanskelig å sette ord på det og på en måte organisere det og effektivisere det, så er det da noe med at det ikke passer inn i den samme logikken som det lønnsarbeidet som er litt sånn 8 timer, og så produserer du.
Ja, altså absolutt. Nå vil jeg si at heller ikke arbeidet på jobben passer inn i den logikken, vil jeg si. Men hvis vi forholder oss først til det, da, noe i dette arbeidet som ikke passer inn i den logikken, så vil jeg tenke at altså det de gamle kvinneforskerne da, fremhevet, men det var jo liksom at det handlet om oppgaver som er mer sånn sykliske og organiske. Det vil si at det er viktig å være til stede for barnet og ha oppmerksomhet og nærvær når barnet trenger det. Og det er ikke så lett å på en måte sette inn liksom mellom klokken 10 og 10:15 om kvelden på nattastunden, hvis ikke det er, altså, det er sånne ting som er knyttet til på en måte andre typer rytmer enn de som kan ordnes i den klokketiden. Men så er det også noe med en emosjonell modus, altså en følelsesmessig modus av at man ikke, det er ikke noe man på en måte kan presse eller beregne eller sette på liksom sånn mål-middel, at hvis, for å oppnå dette så må jeg gjøre det, eller for å få til å gjøre noe veldig effektivt, så kan vi bare gjøre sånn, fordi det er, og her begynner jo det vanskelige, men at det er, men det handler om å være til stede og ha det helheten av den andres behov i sine tanker og sin oppmerksomhet. Det er veldig vanskelig å kombinere med veldig sterkt ytre press, eller sterkt tidspress, eller sterke krav til effektivitet, tenker jeg. Altså det er sånn som personer jeg har intervjuet sier, og det gjelder kanskje ikke minst sånn personer jeg har intervjuet som har sånne typer litt krevende jobber som er litt sånn grenseløse, hvor de egentlig aldri er ferdige på jobben og egentlig går og tenker litt på det de holder på med på jobben også når de er hjemme og sånn. De vektlegger veldig det at de opplever at det er der de kommer til kort i forhold til barna, at de på en måte fornemmer kanskje at nå er det noe med sønnen min, i dag er det noe som liksom ikke er helt bra, men jeg har altså den forelesningen 9:00, og jeg må fokusere på det. Jeg kan ikke på en måte hengi meg til denne situasjonen slik den situasjonen krever her og nå. Det var det flere som satte ord på. Jeg tror det er noe av det. Og det, men det er jo da verdt å merke at det tror jeg også veldig mange menn opplever i dag. Fordi mennene er nå, altså mange fedre er nå involvert i denne type nære relasjoner, prosesser i hverdagslivet på en måte som gjør at de opplever denne skvisen da.
Det er jo interessant det du sier, eller det at det er liksom, det er skvis og det er slitsomt og utmattende følelsesmessig, og det er jo også mye forskning som viser at de som jobber med omsorg eller som jobber i personlige relasjoner blir jo utbrent og slitne, og særlig når det er mye ytre press som gjør at de må utføre jobben på en viss tid og sånt. Men det er jo også veldig mange som blir veldig slitne da, av å både skulle jobbe og skulle ha en familie som de skal behandle på en god måte, og ha et fint hjem, og samtidig også ha spennende ferier, og et rikt liv på alle måter, på 24 timer ja. Hvert døgn. Er det kampen for likestilling som fikk oss til?
Jeg vil i hvert fall det siste som har skyld i dette, er feminismen, vil jeg si. Altså, der må man jo skille veldig, veldig klart. Det er jo ingen... Altså, jo, det, jeg skal ikke si ingen, men det er jo, altså, feministisk teori og feministisk bevegelse, kvinnebevegelsen fra begynnelsen av, var jo nettopp opptatt av å lave et helt annet type hverdagsliv enn det her. Så det er liksom rett tilbake for meg, helt definitivt. Men så var det jo det at dette likestillingsprosjektet, det oppstod jo delvis i nær samarbeid med, kan du si, de myndighetene som skulle utforme den moderne velferdsstaten i 10 årene etter krigen, og det ble jo ganske fort klart at dette med å få kvinner ut i full tidsjobb, det var jo utrolig gunstig for økonomien. Det har jo vært liksom blitt mer og mer tydelig det også, hvor Jens Stoltenberg, da han var regjeringssjef nå sist, sa at norske kvinner mer verdt enn oljen, altså i økonomisk forstand. Det at vi har så høy sysselsetting er veldig viktig økonomisk, sånn at ja, dette her er ikke blitt helt slik de feministiske utopiene formulerte det, men samtidig er det også sånn at den nordiske modellen er, vil jeg si, veldig mye bedre alternativ enn de samfunnene i den globale kapitalismen i dag, som basert på at kvinner skal være mer hjemme, altså et mer privat ansvar for omsorgsarbeid og barneomsorg, at det er liksom, jeg tror heller ikke det veien å gå da.
Det en bra modell, nordiske.
Spørsmålet sammenlignet med. Jeg var på en konferanse med mange forskere fra Kina for et par uker siden, og da var det jo en ganske annen virkelighet som kom frem. Blant annet så var jeg på et foredrag som gjorde inntrykk på meg. Det var en som drev med pappakurs for at pappa skulle lære å få god kontakt med barna sine og kommunisere med barna. Fordi man har funnet ut at det var enormt viktig for at barna skulle bli få kompetitiv kraft, som de kalte det. De hadde et eget kinesisk ord som kunne oversettes med kompetitiv kraft. Og da har liksom psykologene funnet ut at da er det veldig viktig med nær relasjon til foreldrene for at man skal få denne kompetitive kraften. Og da drev hun da sånne kurs for å lære fedre å utvikle en slik nær relasjon. Og så kom det frem at disse fedrene som hun hadde på kurs, de så bare barnet en uke i året, fordi de jobbet helt andre deler av Kina enn barna deres bodde.
Det var mye som skulle skje på den uka.
Det var mye som skulle skje på den uka, og det var også veldig tydelig at det var veldig stort press på disse fedrene, fordi de liksom ikke fikset dette her med relasjonen. Jeg mener ikke at vi skal si at fordi det er så mye verre andre steder i verden, så skal vi ikke være kritiske og gjøre opprør mot det vi har her, men det er viktig å holde to tanker i hodet på samtidig. Ja.
Mm. Men det er jo et veldig spesielt eksempel med norske øyne, men det er jo allikevel interessant da, det der med å dyrke frem et konkurransedyktig individ, på en måte. Det er jo også en menneskefabrikk hjemme der.
Ja, altså det å, og det er jo ikke bare i Kina. Altså, det er ikke bare i Kina som det er, på en måte. Det er jo faktisk en interessant strømning nå i store deler av Asia og den vestlige verden. Det er jo den intensiveringen av foreldreskapet, som jo faktisk blir på en måte litt paradoksal, ikke sant? Når vi snakker om at nå er på en måte det arbeidet hjemme og tid i hverdagslivet er på en måte blitt det så veldig knapt gode, og vi er så presset, og alt skal effektiviseres, så er det faktisk samtidig slik at kravene til foreldreskapet intensiveres enormt. Nettopp fordi mange foreldre, da, og dette beskrives jo særlig i amerikansk og engelsk litteratur, er rett og slett veldig redde for at barna ikke skal klare seg i konkurransen. Så det å skape dette lille barnet til et barn som kan klare seg konkurransen, er blitt veldig sentralt for foreldre, og særlig mødre da. Fordi det er mødre som særlig får denne jobben i mange land.
Mm. Ja, smart investering det.
Ja, det vet jeg ikke. Ja. Det er jo flere som studerer dette fenomenet nå, både i England, USA, Singapore, Kina, Japan, altså flere land. Og det er jo helt ekstreme regimer, debatten om tigermødre. Sånn at om de barna, og det her knytter an til det vi snakket om tidligere, altså går det an å intensivere og effektivisere på en måte barneomsorgen og oppdragelsen og omsorgen og næringen av barnet, slik at barnet blir et sånt vidundermenneske, når man er så opptatt av den konkurransekraften da. Eller vil disse barna rett og slett ikke få det så bra, kanskje? Fordi de har vært utsatt for et så sterkt press fra så tidlig av, at de rett og slett ikke får dette rommet, eller det som jeg snakket om tidligere, som var liksom det som ikke kunne effektiviseres, men som er nødvendig for å utvikle seg som et helt menneske, som på en måte ikke har for høyt stressnivå eller for høyt angstnivå. Så det er veldig interessant om hvordan det vil gå med disse barna.
Ja, for det er jo der menneskene og maskinene skiller seg litt fra hverandre, at det er jo ikke nødvendigvis bare sånn å putte noe inn, og så kommer det noe annet ut på andre,
Nei, ikke
andre
sant?
Siden.
Mm. Ikke sant? Altså, jo, altså sånn, det jo litt sånn tanken om sånn, ja, eller man bruker gå til maskiner da, men sånn, sånn yes, som blir tvangsforut for å få feit lever. Altså, altså det sånne assosiasjoner man får når man leser om, om disse intensiverte middelklasseforeldrene da, som, hvor barna må jobbe fra tidlig morgen til sent om kveld, fra de veldig små. Mm. Jeg tenker at det interessant egentlig å se hvordan norske barn faktisk klarer seg ganske bra. Det jo egentlig et veldig interessant spørsmål som å fokusere på at man bare ligger sånn midt på treet på PISA-målingene. Det jo så å si, se her, så utrolig bra norske barn gjør det enda de har så gode liv. Fordi de skal måle seg med disse barna i Singapore som har helt forferdelige liv. Så det liksom... Det et interessant forskningsspørsmål, egentlig.
Mm. Men det jo, eller i den logikken som sier at man må på en måte jobbe på for å få resultater, så blir det jo også noe med at ansvaret ligger på de som ikke gjør det, eller som ikke klarer seg, at det en, man snakker om en sånn individualisering av ansvar, og at det også noe sånn skam eller skyldfølelse involvert, hvis man ikke da klarer den konkurransen på en eller annen måte, eller ikke klarer å henge med på samme måte.
Ja, det, jeg tror det det som gjør dette systemet eller denne dynamikken så utrolig kraftfull. Da.
Mm.
Den veldig effektiv, fordi det jo sånn som du sier at de som på en måte ikke føler at de mestrer dette, de føler at det noe gærent med dem. Det, jeg jo ikke psykolog, så jeg har jo ikke, jeg har liksom ikke så mye innsikt i de psykologiske mekanismene som virksomme her, da. Men jeg har liksom forstått at mange mener at nettopp det når konkurransen harner til, så blir det på en måte, så blir alle på en måte litt mer redde for at ikke de gode nok, for at ikke de, altså for at de skal mislykkes, de redde for at ikke de blir sett. Så at det noen sånne litt sånne grunnleggende angster som kanskje alle mennesker har med seg som trigges veldig i denne konkurransen. Og da mener sånn som Lynn Layton, som psykoanalytisk forsker i USA, eller Diane Ray i England, de har liksom gjennom sånne empiriske studier vist hvordan en måte å håndtere denne redselen på nettopp å sette svakhet, altså sånn egen følelse av svakhet og angst for å komme til kort ut på andre. Altså for eksempel da svarte eller arbeiderklasse mennesker eller enslige mødre, eller altså det på en måte noen sånne dynamikker som beskrives i mye brittisk og amerikansk litteratur særlig.
Men hvordan kommer det til uttrykk, altså at man på en måte begynner å bry seg veldig om hvordan det går med alenemødrene?
Eller nei, motsatt. Motsatt. At man blir veldig opptatt av de som på en måte mislykkede, svake, sårbare. At man på en måte egentlig, hvordan skal jeg forklare det, at man har kanskje litt sånn følelse inni seg at, oi, kommer jeg litt i kort? Er jeg flink nok? Så overfører man den redselen til de andre, de svake, de som ikke fikser det, de som slabbedasker, de som ikke bidrar, ikke står opp om morgenen. Og da letter man på en måte den tvilen inni seg selv, om jeg god nok eller ikke, da.
Mm. Så man løfter frem hvordan de kanskje svake gruppene, altså hvilket problem de på en måte, for samfunnet, i stedet for å kjenne på sin egen tilkort.
Ja, altså dette er jo en mulig tolkning, altså en sånn type litt sånn psykoanalytisk inspirert tolkning, da, av raseriet mot innvandrere, for eksempel, ikke sant? Eller den, ja, altså noe av den høyre populismen.
At mange arbeidsledige er opptatt av at de kommer og tar jobbene,
ja,
for eksempel.
Men at det ikke på en måte så konkret, altså fordi det med at de redde for at de tar jobbene, og også på en måte at de presser ned lønnsnivå, det jo reelt, tenker jeg. Så det liksom det. Så jeg tenker det noe annet her også, som på en måte handler om den at du vil gjerne være på vinnerlaget, og for å sikre at du selv på vinnerlaget, så blir det viktig å definere noen andre som de andre, de mislykkede, de som ikke på vinnerlaget. Og sånn får du en enda sterkere på en måte splittelse i samfunnet, da. Hvis jeg skal trekke noen linjer til det norske samfunnet, vi har jo heldigvis ikke Trump og sånn her, helt. Men så er det, Jeg synes jeg på en måte kan se det litt I en sånn retorikk som går på nettopp det med at du må ta deg sammen, du må lean in, det det som noen sier, du må, det opp til deg selv, skolen skal ikke sy puter under armene på ungene, på skolen skal man ikke ha det bra, man skal lære. Altså en type sånn, kanskje en sånn type sånn talemåte som har kommet, som har sivet inn I norske samfunnsdiskusjonen og som, som jeg synes kanskje ikke var så sterk for 10-20 år siden da. Altså at for eksempel I skolepolitikken, at man setter opp en sånn motsetning mellom at barn skal føle seg vel, få god selvfølelse, få utfolde seg I trygge, et trygt miljø, at det settes opp som motsetning til at de skal prestere og lære, for eksempel. Det tenker jeg kan være et utslag av en sånn psykologisk dynamikk, da, hvor det blir veldig viktig at man nesten blir litt redd for den der koseskolen, som den kalles, at det blir noe truende. Faktum, altså realiteten, jo at det som på en måte nå kalles koseskolen har fungert veldig bra I forhold til å utdanne barn som blir velfungerende samfunnsborgere, som deltar I arbeidslivet, vil jeg tenke. Sånn at denne nye retorikken som kommer om koseskolen og putter under armene på barna og så videre, det føler jeg en litt sånn rar ting, da, som kanskje et utslag av dette, at man egentlig litt opptatt av å selv føle seg som de som presterer, som gjør det bra, som... som står på, som ikke på en måte late slabbedasker.
Mm. Men vil det ikke da, hvis det, det en litt sånn følelse av at det en konkurranse, da, at det de late slabbedaskene taper, og de som står på vinner, vil ikke det liksom gi mer produksjon og vekst, og det som vi jo trenger, at vi skaper verdier I samfunnet vårt?
Det jo teorien som ligger under hele her, og som mange tror på. Det jo helt opplagt at mange tror på dette, at det konkurransen som får oss til å bli produktive, som driver samfunnet, det liksom det viktigste drivhjulet I samfunnet vårt. Men som personlig så jeg liksom helt uenig. Jeg tenker jo mer tilspisset konkurransen jo mer fremmedgjort blir menneskene, jo lenger på en måte kommer vi fra oss selv og være I kontakt med oss selv, jo mer preget blir vi av denne oppjagete, jo mer engstelige blir vi da, og jo mer opptatt blir vi kanskje av å fremheve vår egen fortreffelighet og sette det, vår egen sårbarhet ut på andre, sånn som vi nettopp snakket om. Og jeg tenker liksom, der det jo, hvis man tar litt sånn store sveip, så kunne man jo si hvilke samfunn mest produktive her I verden, ikke sant? Det jo veldig mange, også på en måte sånn mainstream-økonomer, peker jo på de skandinaviske landene som noen av de mest velfungerende når man ser på produktivitet sånn I alt da. Ikke på produktivitet per arbeidstid nødvendigvis, men den generelle produktiviteten, så jo disse samfunnene våre som har vært minst basert på konkurranse. Vi har jo hatt en type skjermede samfunn, sammenlignet med amerikanske samfunn og kinesiske samfunn I dag, og likevel fungert veldig bra. Så det synes jeg også litt overraskende at ikke det trekkes mer frem, egentlig.
Det jo mange som synes at mye av sånn likestillingsarbeid litt sånn kosete, da, at alle skal med, og vi skal legge til rett for at alle får det til. Og så det jo et annet slags tiltak, kan jo være å ha liksom forbilder og lignende. Og eksempler på en da, som har oppnådd veldig stor suksess innenfor en mannsdominert bransje, for eksempel, jo Facebook-sjefen Sheryl Sandberg, og hun har også skrevet en slags selvhjelpsbok om, med tips da, til hvordan man skal klare seg, og den heter da Lean In, og det det hun mener man skal gjøre, at man skal lene seg inn I konkurransen I kampen, og ta seg sammen og knuse det glasstaket som vi snakker om, og innta de posisjonene I kamp med menn. Da, på måte. Dette jo også en slags feministisk strategi. Hva synes du om den?
Ja, så jeg ville vel ikke utgangspunktet tenke at det var en feministisk strategi. Jeg skjønner ikke helt hva slags begrep om feminisme det I så fall bygger på. Men jeg tenker at den strategien nettopp uttrykk for en veldig påfallende omfavning av konkurransen, og en frakobling på en måte av innsikt I det som gjør at noen kan lykkes I konkurransen. Hvis jeg for eksempel trekker forbindelsen til den studien jeg har gjort I familier hvor fedrene jobber I sånn litt høyere stillinger innenfor med bank og finans og sånn finanstjenester, som var på en måte familier der fedrene var veldig leaned in da. Altså det var nettopp det som ble fremhevet, at de var inne I sånn ekstrem kompetitive sammenhenger. Hardcore finance, som disse konene deres kalte det. Det som ble så tydelig I de familiene var alt det arbeidet, ikke bare som konkret arbeid, husarbeid, det var det jo ofte filippinske praktikanter som gjorde for en ganske sånn billig penge, men alt det emosjonelle og mentale arbeidet som disse mødrene drev med for at dette skulle fungere som et familieliv og for at disse mennene skulle fungere I den ekstreme konkurransesituasjonen de var I. Og det tenker jeg kan være et lite bilde da, på det jeg mener blindfeltene I en sånn strategi eller en sånn tro. For jeg tenker at dette jo noe med en tro å gjøre. Altså hun tror på at det bare opp til den enkelte, og det bare opp om å gjøre å skjerpe seg og kaste seg på konkurransen. For noen mennesker er det kanskje det. Og det jo veldig fint for de menneskene, for all del. Men hvis man virkelig et sterkt menneske, som har en veldig god selvfølelse, så vil man ikke ha så stort behov for å si at det de andre som ikke konkurrerer og ikke vinner, som om det noe feil med. Jeg tror det noe for meg som skurrer litt I den fortellingen, og da blir jeg mistenksom, fordi jeg tenker, hva kommer det av?
Mm, ja, men helt sånn avslutningsvis, altså, det sånn, altså, burde feminister eller folk som opptatt av likestilling være litt skeptiske til kapitalismen? Hva tenker du om det?
Jeg tenker at det litt avhengig av hva man definerer som feminisme, selvfølgelig, men hvis man definerer med feminisme med noe som har med det som I vår kultur og mange kulturer har med en kvinnelig livssammenheng å gjøre, da, hvor det første ansvaret for små barn og litt mer sånn, altså ansvarsoppgaver som nærmere knyttet til å nære og gi omsorg til mennesker, så tenker jeg at kapitalismen grunnleggende parasittisk. Altså at den spiser av det arbeidet uten å betale for det. På en måte, det hele kapitalismen basert på. Nærmest akkurat som Nancy Fraser har jo pekt på at det liksom en parallell egentlig til hvordan kapitalismen forholder seg til naturressursene. Altså den utbytter dem og bruker dem opp. Og på samme måte så utnytter og bruker den opp kvinners arbeid da, eller investeringer I det menneskelige.
Mm. Så hvis jeg skulle liksom snudd på det, eller vært sånn, det I kapitalismen man kan lete etter gode strategier for likestilling, så...
Nei, altså, ikke den der rå, rene kapitalismen. Nå det vel ikke så mange land som har en helt ren kapitalisme. Det kanskje USA kommer ganske nærme, men vi har jo hatt en kompromissmodell I nordiske land, da, som har vært liksom en kapitalisme som har vært kombinert med et sterkt fellesskap. Så det spørs jo litt mer hvilken retning vi går fremover nå, her I Norge og Norden. Om vi tvinges inn I en mer brutal markedsøkonomisk logikk av de globaliseringsprosessene som går, det jo det store spørsmålet.
Mm, og det kan vi ikke svare på
Nei,
akkurat nå.
Nei, det kan
vi
ikke svare på.
Men takk for at du kom og svarte på så mye annet, Helene.
Takk skal du ha. Hyggelig å være her.
Skal du hjem og telle penger nå da, Mari?
Nei, nå skal jeg tenke litt mer på andre verdier enn penger, tenkte jeg.
Nettopp, men hvis du vil vite mer om økonomi og arbeidsliv, så har vi snakket med mange forskere om økonomisk likestilling tidligere, så du kan lese mer om det på kjønnsforskning.no.
Ja, podcasten du nettopp har hørt, den laget av kilden kjønnsforskning.no ved hjelp av Ology Studio. Du har hørt på Mari Lilletotten og Susanne Dietriksson.
Ha det bra!